Makasitraka ny namana marika raha samy manana mbola mitoetra eo amin'ny toerana izay fikirakarana ny lafin'ny teknika io ankasitrahana indrindra izy ny amin'izay rehetra izay raha tombanana fohy dia lailay somary fohifohy solasola manao solomaso no eto anatrehana eto mahafinaritra be ny fiarahana aminy. Ny eto kelikety kosa dia misy any namana fanjaraza anatin'ny fandaharana filira moa isika dia mazava ho azy ny literatura no sokajy isearany ity namantsika ity miarabanao tonga soa tanatin'ny fandarana.
Ia dia miarabanao namana tsilavina, miaraba ihany koa namana etsy amin'ny lafin'ny teknika maro ka samy manana dia tsy adinoina ny miaraba anareo mpanjoitsy tapaka ity fandarana ity.
Ia ny 0330 85002 no fanareo mandefa ny SMS adiny izao fa rehefa tonga ny amin'ny sivy ora sy amin'ny folo ora sy sasany azafady indrindra dia ovakina eo zany ny SMS nareo izay ifanindran-dalana amin'ny fandraisana ny antso amin'izay fotoana izay, izany hoe ny antsasakadiny voalohany dia hitondrana ny famelabelarana mahakasika ny lohahevitra izay efa noentina hatramin'ny zoma izany ary ny antsasakadiny faharoa dia andraisana ny SMS sy ny antso avy aminareo. Araka ny efa notanterina teto any dia ny resaka hoe literatura sy ny lahabolana izany no horesana ho amin'ity anio ity mety efa nisy apahany tamin'izay lohahevitra izay no resantsika teto kanefa mbola nisy ny SMS izay nanamafy ny hoe irinay sitrakay tokoa raha toa ka iverenana ireo lohahevitra ireo dia izay indrindra no ifampiresantsika izao dia rehefa soary ny SMS teny izao 0330 85002 andeha hoentintsika ary ny fanazavana manodidina ny tao hoe lahabolana.
Ia amin'ny akapobeny tokoa izany a zay famiresaka hoe literatura amin'izao vanimpotoana misy antsika izao dia voafoaka ho avoko na ny ambava na ny antsoratra matoa nefa misy ny hoe lahabolana dia misy ny hoe literatura dia tokony hiavaka zany le izy satria raha ny lahabolana zany a dia tsy inona fa rinjateny na rinjakevitra entimaneo zavatra na toejavatra anankiray dia amin'ny tsy soratana zany izy io a ho atsika male lahabolana malagasy zany io resantsika io a fa ny isam-pirenena mety samy manana ny azy fa ny antsika malagasy aloha no asintsika teneto dia aseho amin'ny fomba kanto a sy miavaka izay fomba filazanjavatra tantarain'izay dia matetika ireny a mety hoe miseho amina endrika fitanisanisana miseho amina endrika tantara sy ny sala amin'izany fa manana ny mampiavaka azy a zay zany no iavany a raha ohatsika miteny hoe lahabolana karazan-dahabolana malagasy dia ny isaparitra ny mety ho ny isam-poko mihitsy azy dia samy manana n'izay iavahany andao ny antsika hitanisa ohatra vitsivitsy raha mandeha amin'ny faritra tsinanana antsika zao a dia misy ny tokatoka zay fanao ny betsy misaraka amin'ny akapobe zany saika manao an'io na ny betsy misaraka moa misy hoe betsy misaraka avaratra misy hoe betsy misaraka atsimo dia misy ny sova any amin'ny faritra betsy misaraka avaratra zao a dia efa misy apahany manao sova ihany koa dia ny tsy miety a manao ny sova ny betsy leo a manao ny isa santiona fotsiny zany teny antsika izany fa tsy hoe tsy manao afatra izany izy a ny aty atsimo atsinanana zao a atsimo anjefana zao a misy ny atanjoy a manao ny beko dia arakaraka izay e hoe isaky ny faritra zany a na mety ho isam-poko dia samy manana n'izay enjika atao hoe lahabolana mampiavaka azy izay averiko mafisina kely fotsiny zany a ny lahabolana zany a dia rinjateny entomaneo hevitra amin'ny fomba kanto miavaka izany hoe miavaka amin'ny fomba filaza andavanandro zany a ny fomba fanehokevitra ao anatiny mety ho zavatra matetika ny satria amin'ny akapobeny zany amin'ny lahabolana tsy mba misy an'ilay hoe mampanonofy tsy mba misy any loatra an'ilay hoe mampisentosento fa amin'ny akapobeny a lay zava-misy iainana andavananjo a no asehon'ilay mpiangaly lahabolana fa arak'izay hoe amina fomba miavaka sy amina fomba kanto ary zareo le mpiangaly lahabolana zeo a manana fomba fijery hafa mihitsy izy zany hoe somary maningana zay izy amin'ny fomba fijery any ka lasa manaitsy sy mahagaga ary mahavariana lay zavatra ambarany na dia efa iraha mahita eo amin'ny fiainana andavanandro ihany ary ohatra zao hoe any amin'ny tokatoka ohatra zany efa netitsika tia ty tokatoka ty a misy hoe ny tokatoka momba ny amboa zay zany le tokatoka de ao a misy hoe ny tadiny ny antsovana ohy ny mamaly amin'ny andavananjy ny atsika mahita zany fihatsika liky zany fa rehefa ambaran'le mpanao tokatoka le izy a de mahavariana ary marina tokoa zany a antsoina le alika de ny sofony maheno an'le izy de ny rambony no ampelipeliny de zay aloha hoe ny tadiny ny antsovana ohy ny mamaly de ao anatiny zay ihany koa le misy an'ilay hoe kiva mivanika tsy ravoravo de amin'ny akapobe zany tsika olombelona sanatsia tsy hoe mampitovy biby amin'ny olombelona fa zay le ao anaty tokatoka amitsika olombelona zany a lay tsiky ianao lay mitsiky iny zany a maneho enjika afaliana iny amin'ny akapobeny fa hafa mihitsin'izay le hoe mitsiky tsy ravo mantsy fa lay mitsiky tena tosiko ny fo kanefa rehefa jerevana lay ambo lay kiva ohatrany mitsiky aminao zay izy nefa miomana fa amely ianao izy zany zay mbola mitsabatsaba manatona azy eo ianao a zay le hoe kiva mivanika tsy ravoravo hitatsika zany amin'ny andavananjo iainana fa rehefa ny mpiangaly lahabolana no manambara an'le izy de manaizatsika ary to marina tokoa zany a ary mba lalitsaina koa lay plaza zay zany a isan'ny toetra manavaka ny mpiangaly lahabolana io anganony azadinoina fa tsy tena hoe zavatra foronina miainga amin'y tsy misy fa miainga amin'ny misy fa aseho amin'ny fomba hafa ny antony zay a misy afatra ampitaina ao anatin'le izy ka raha miainga amina tsy misy zany hoe renle hitatsika amin'ny dessin animé sy ny sarimihetsika atao hoe fiction reny raha ireny zany a ny tarihana sainny mpiaino angano de tsy hotafita mihitsy lay afatra fa tsy maintsy zavatra fantatra amin'ny fiainana andavananjo zay zany a lay ambara amin'ny akapobeny ao anatina lahabolana tsy mba mampanofinofy anao izy a fa mampisaina kokoa
ia raha izay zavatra resantsika zay zany de ny zavatra tazany maso mihitsy no ezahana tanterina ho anatin'izay a mety fampatsahivana ny zava-misy ihany ko anatin'izay fisarihana ny sainrehetra hevitra zavatra anankiray toy zavatra anankiray zay ny mahakasika ny ataontsika hoe lahabolana efa nisy any ny apahany tamin'izay hoe fitanisana karazana lahabolana fa ny tokatoka sy ny sova moa zany no voalaza teo a so mba misy ihany azo anampihanany ireo a lisitra roa ireo karazana lahabolana
ia de anapiky kely an'izay fotsiny a misy zany a amin'ny lahabolana mitatanisany saina fotsiny le izy fa misy a atao ankira misy karazan-dahabolana atao ankira de amin'ireo atao ankira ireo a misy tsy ombana zava-maneno reo moa zany le fahantsoina hoe akapela amin'izao tsy arahin-java-maneno izy fa misy a ombana zava-maneno de ohatrany zao amin'ny karazan-dahabolana hafa araky ny fangatahana manatsilavina teo a sova ataon'ny tsy mety de ny jijy koa manao jijy koa ny tsy mety a fa ny sakalava no anisan'ny mpiangaly azy io de ny osiky ny zareo aty amin'ny fahasatsinanana indrindra amin'iny alao tsiny no tena anisan'ny mpiangalyny osiky de ny aiteny fanao ny ankibon'ny merina ny angano to iombonana izy io a samy manao angano avokoa ny manerana ny nosy fa misy ohatra zao amin'ny faritra sasany ataontsika hoe ny any amin'ny faritsy bara zao a takaotsy no iantsony azy zany hoe manana endrika angano amin'ny akapobeny ihany koa ireo lahabolana ataontsika satoina teo reny zao a mety hoe misy fanjaisany reny fa izay ava anisany izay anasokajiana azy hoe tokatoaka ity dia izy a amin'ny fiteny be tsy misaraka dia ny be tsy misaraka ny miangana azy a dia ao amin'ny faritry be tsy misaraka no isiny ohatra ny ray ihany zany teneniko izany kanefa tsy misakana ny faritra hafa na ny foko hafa tsy iangary tokatoaka izany a raha mahavita manajana izay le hoe amin'ny fiteny be tsy misaraka le izy a dia misy rafitra mahatokatoaka azy a ajaina fa mety mbola horesantsika eo ihany moa izany a rehefa mandeha ny ady hevitra hoe dia ahoana izany reny le misy manao tononkalo nefa miendrika tokatoaka misy manao tononkalo nefa miendrika sova dia mety efa karazana angaly hafa mihitsin'izay izy amin'izay a dia mety a nomena anarana hafa manokana indray izany hoe mety efa safiotsa zany le izy amin'izay fotoan'izay
ia zay no famaritana fohy mahakasika ny hoe lavibolana sy ireo karazana zany zay azo tany saina manodidina azy io ny hoe literatiora indray ino no famaritana an'izay hoe literatiora izay
Ny lahabolana moa dia efa lahabolana rahateo fa ny literatiora izy io a lay nokasina ihany koa hoe haisoratra zany hoe rehefa miteny hoe literatiora zany tsika dia haisoratra ihany no atao hoe literatiora fa ny literatiora amin'ny maha literatiora azy a dia tsy zavatra naniry teto amin'ny tanyny malagasy izy io fa nentiny zareo avy any andafinyzika avy any ny tanjefana zany a no nitonja ny literatiora teto amintsika de ny famaritana an'izy io moa anaty rakobolanany a avy amin'ny teny latinina ny literatiora hoe literatora zany hoe soratra na famantarana antsoratra zay zany ny literatiora dia ny famaritana azy zany tsy mitovy amin'ilay famaritana le atao amin'le hoe lahabolana satria izy amin'izay maha hoe soratra azy zay dia rariteny atao antsoratra le izy zany zany hoe io mety hoe miainga amin'ny ambava fa amin'ny akapobeny a ny literatiora tsy voatery hoe notenenina hoe natao ambava zay vao nosoratana fa mety any an-tsain'ilay mpanoratra ohatra hoe poeta ny poeta ny rehefa manoratra tononkalo anankiray tsy sady miteny izy fa mangina izy de manoratra fa ilay soratana iny rehefa avy eo a azo vakina zany hoe rehefa mipetraka ambony taratasy iny zany a de azo lalova ny maso iny a de tononony vava zay zany a no mahaliteratiora azy de tsy mitovito ny tsy itovizany izy amin'ilay lahabolana ihany koa le hoe miainga amin'ny lahabolana miainga amin'ny zava-misy hita amin'ny maso tsapahitanana fantatra eo amin'ny fiainana andavanandro fa ny literatiora matetika zany a de manoratra ny mpanoratra araky ny fihetse-pony mety hoe zavatra tsapany izy samyrery io mety hoe misy fanjaisany amin'ilay lahabolany hoe zava-misy ao anatin'ny fiarahamonina io fa soratany a de asehony amin'ny endrika kanto mbola raha misy fotoana moa de ezaka ihany tsika ilaza hoe inona lay atao hoe kanto asehoany amin'ny endrika kanto zany hoe miavaka miataka amin'ny fomba faneo andavanandro mety fihetse-po io mety ho vetsivetsi-po io mety ho etaeta-po n'ilay mpanoratra io zavatra ny soratana io de nisy fotoana moa zany le manavaka hoe literatiora vokatry ny saina literatiora vokatry ny fo sy ny sala am'izany fa amin'ny akapobeny io zany a de miainga amina fahatsapana miainga amina fahatsapana na zavatra miatra miseho na mahadona ny tena ilay mpanoratra manokana na misy fotoana hoe mitatatra ny zava-misy enony sy hitany izy dia izay moa matetika misy an'ilay hoe mpanoratra koa ne zany azao atao hoe solombavam-ba oka satria reny tantara ny zavatra zakany vahoaka zeny
zavatra
iaina ny vahoaka ka tsapany sy tsarony miantsaika any aminy iny dia vita manao an'iny atsoratra dia ahoana mony tsy mahasolombavam-bahoaka azy raha isika ohatra hoe zany mpanoratra atao hoe rado zany eny tena solombavam-bahoaka mihitsy zany dia arakarak'izay zany a lay zava le tsanganasany za koa moa mampiasa n'le voabolana hoe tsanganasa kokoa noho ny hoe sanganasa satria asa vitany iny moko de mitovy amin'ny hoe tsangam-batony iny de zay zany a iavahany lay atao hoe literatura amin'ny lahabolana fa rehefa avy eo tsika mety resaka ihany hoe de ahoana zany no fiaonan'ireo satria ny olona am'izao ny akabetsahany eny hoe na atao hoe lahabolana azy nanoratsy izy zay vo vientesiny iny na hoe efa soratsy io de niainga tamin'le ny teneniny iny noho no soratana de mety isy fotoana zany a iaona reo hoe lahabolana sy literatura reo ary tsy maintsy mihona ary efa tafa aona
mihitsyareo reo mizare resaka literatura zay andeha homena ihany reo ka razany mety hoe azo tany sainae
amin'ny literatura ohatra satria zany izy io a le nyteneniko tany am-piandohana hoe tsy zavatra le atao hoe zavatra zany ataoko ao anaty farangy sosina tsy zavatra naniry teto amin'ny tanyny malagasy izy io fa nentin'ireo vahiny avy any ivelany de amin'ny akapobe moa zany tanjefa nano nitonjany literatura teto amintsika de ny karazana literatura zao a teotsika zao mba nitanisany atsika te hoe karazan-dahavolany dia manan-karena ary tsy lany tsy vita ho tany saina mihitsy angamba reo ao anatin'ity fandarana
fidira
ity fa ny literatura de mitovy an'izany ihany koa karazana literatura zao a ny poezia io poezia io le ataontsika hoe tononkalo fa mahavariana tokoa na ninona ny poezia iny tsy natao hoe poema natao hoe poezia fa io zany le ataontsika hoe
poema azy de poema
poema
hafa koa zay
satria le poezia matsy mety misy fanazavana hafa koa ny hoe inona ny atao hoe poezia tsy voatery lay atao hoe tononkalo zany a tsy voatery ho iny no poezia fa mety isy fanazavana hafa mihitsy hoe inona ny atao hoe poezia
ilana toakevitra manokana eo anivon'ny akademi malagasy
mety tsy antsony fa efa vitany zany de efa anaty rakobolana zany fa isika fotsiny zany amin'ny akapobeny ra vao miteny hoe poezia de poezia mira tononkalo mira poema zay fotsiny le atsika fa ny rakobolana ny manazava poezia mety misy karazany anaki roa e fa mitanisa moa tsika etsy zao fa tsy manazava manokana an'le hoe poezia e iray amin'ny literatura zany a ny tononkalo ny sombotantara ny tantara foronina reny tantara fiaino amina onjam-peo reny ny tantara tsangana ny opera betsaka zany mba mitovy amin'ny zany hoe raha manan-karena karazana literatura zany ny vahiny tompony le atao hoe literatura de mba manan-karena karazan-dahabolana koa isika malagasy tompony le atao hoe lahabolana amin'ny akapobeny zany teneniko zany fa tsy hoe ny malagasy any akoa manana lahabolana fa ny efa nisy teto talohany ny dirany le atao hoe literatura ireo le karazan-dahabolana na nomezantsika satoina ny vitsivitsy teo ireo
ia zay no ataontsika hoe lahabolana zay no atao hoe literatura inona fa nisy fiavozany ny fahalalana zay fa nanananireo zay nanana azy a ireo zay mbola tsy nanana an'izay fahalalana zay a de efa mba mafantatra ankehitriny hoy isika teo hoe nisy ny fionany manahoan'izay fionazay
de amin'ny asa fikaroana moa zany de misy mpikaroka momban'ny literatura zany a miezaka nanavaka izy hoe literatura ambava literatura an-tsoratra. De ny literatura am-bava ohatra izany ity tenentsika ity misy mpikaloka momba literatura anankiray izany a nanao hoe izy tsy nataony hoe literatura am-bava le izy fa nataony hoe nentim-paharazana de raha vao nentim-paharazana mo ny atao hoe faharazana amintsika malagasy lefa taloha ela tany izany hoe tany amin'nyvanim-potoana tsy mbola nanoratra sy namaky teny fa miteny miteny fotsiny ny ataony de nataony izany zany hoe literatura nentim-paharazana de ireo a le nataony hoe literatura manana enjika ivelany manokana izany izany hoe manana rafitra lasitra hiavahany de efa fanao taloha efa hatramin'ny fahaela izany zeny izay no manentim-paharazana azy a izany hoe hatrany amin'ny faharazana mihitsy izany a ny efa nisy ireny de ireny moa izany le ny efa satohina le nytenenantsika teo a hoe misy ny isa misy ny kipotsaka misy ny anjavana misy ny sinisisa sinisisa de izay izany a ny nataony hoe literatura nentim-paharazana de io izany le hoe ambava ihany izany io de manavaka koa izany a lay mpandinika momba ny literatura hoe literatura an-tsoratra de literatura an-tsoratra le ataony hoe literatura voarakitra an-tsoratra nataon'olona iray izany hoe misy tompony sy manana enjika raikitra tsy tokony ovana amin'ny ankapobeny a de ambara moa izany hoe misy karazany samihafa reny literatura antsoratra ireny tsika moa teo efa niezaka namesationa ihany hoe karazana literatura fa misy mpandinika literatura momba ny literatura hafa na mpiaona any io le hoe ambava sy ny antsoratra de ny antsony azy izany a hoe lay teny frantsay aloha izany no tenyntsika fa io taka ny ezaka resa hoe inona izany ny ilazana an'izany amin'ny teny malagasy de eo ampanazavana an'la izy a de mety ahitsa sy namana tsy lavina hoe ndao atao hoe izany no izao no antikana
an'izanyfatsiza
fahalalako aloha io le voambolana ampiasaina eo amin'ilay hoe fiaona ny antsoratra sy ny ambava makamin'ny antsoratra io mbola io am'le amin'ny teny frantsay io no ampiasaina ary amin'ny akapobeny ara tsy de mbola misy mampiasa izy io nefa efa ela ny teraky ho voambolana io a le voambolana moa izany a de hoe oraliture izany hoe oral na kambana amin'ny hoe literatura de lasa hoe oraliture reny zany le amin'ny teny malagasy reny de atao hoe sosom-boateny no fiantsoana azy sosom-boateny fa zareo vahiny mampiasa amin'ny teny frantsay moa izany a de manao azy hoe mot valise zany hoe azavakely zany izy a satria hoe oral oralité satria zany ny ambava zany a natao hoe oralité de le antsoratra natao hoe literatura de rehefa natambatra le izy zany a de lasa hoe oraliture zany hoe ny ampahany tami'le oralité sy lay literatura no nampifanosoana zay mahasosomboambolana azy de zay le ataon'ny zareo amin'ny teny frantsay hoe movalise movalise no iantsony an'izay de ndraindray izy ireny mety ho voambolana anankiroa fa mety misy fotoana mihoatsy ny anankiroa le izy de io oraliture io izany a ny fotikevitra ilay vahina izy moa izany tsy vahina satria mbola tsy faty amintsika izy fa iraka io a raka avy any swisy izy io teratany avy any swisy zany lay raka io a fa to ny aina kokoa tany a Montréal Canada tany ranga antsoina hoe Paul Zumthor zay no anarany sady poeta izy io zany a no mpandinika momba ny ny literatura indrindra fa mandinika momba nyreny atao hoe karazan-dahabolana ireny zany hoe lay ambava kokoa zany a no tena nodiniany fa na izany izy sady mpanono sady poeta izy a no mpanoratra de tany amin'ny efa tany amin'ny taonjato faharoapolo zao tsika taonjato fa raiky amby roapolo taonarivo fahatelo fa efa tany zany a io manam-pahaizana manokana momba ny tantaran'ny kolotsaina zany hoe tantaran'ny kolotsaina kokoa zany a no tena ny fitoran'le rangahy io indrindra fa ny kolotsaina ny aza amin'ny maneratany mihitsy a satria eritrereto hoe teratany suisse izy a fa ny aina kokoa tany Canada de zany hoe nandinika momba ny kolotsaina fa ny kolotsaina ny tsika moa zany de efa miteny de hoe nentim-paharazany satria izy a ny kolotsaina tany amin'ny taonjato fahadimy sy fahaenina ary ny kolotsaina tany amin'ny taonjato faharoa ambin'ny folo tany ireny a no tena nodiniany zay moa zany le ataona amin'nyteny frantsay hoe culture médiéval zay no iantsonan'izy ireny de reny zany a no raisin'ireny nanao angona an'ireny zany io rangah antsoina hoe Paul Zumthor io de rehefa nangona an'ireny izy zany a de ahafahana mitahirana izy ireny satria amin'ny akapobeny mitovy amin'ny lahabolana malagasy any zay no ataoko hoe iraisana maneratany io e fa itsika zany mba afaka hoe manana nmaha izy azy koa eo amin'ny lafin'io lahabolana io de izy ireny a mirakitra kolotsaina mirakitra ny riba ny fomba mampanao ny maizy ny firenena tompony zany hoe lay firenena miangaly azy de zay a anisan'ny antony a hoe tsy tokony avela ho ambava fotsiny izy ireny a fa tsara raha raketana antsoratra de ivoka io le fanjaketana antsoratra amin'ireo le karazana lahabolana zay zany le nataony hoe oralité amin'ireny karazana ireny a no raketina antsoratra izy ireny de zany zavatra nisy teto amintsika koa ne zany e ohatran'izy otodala kristien jean paulane ry bakolo dominike nira miaramanana ry rainanjemampanjy be de be ny nanoratra an'ireny karazan-dahabolana ireny de ireny a le karazan-dahabolana vita voarakitra antsoratra ireny zany a ireny a lay antsoina hoe oraliture tsy fantatsy hoe rehefa andika zany amin'ny teny malagasy ve tsika de ny rakibolana aloha tsy mety tsony satria efa hafa mihitsy ny raky teny tsy mety tsony satria efa hafa mihitsy a fa ohatra zany hoe mandala ataotsaiko fotsiny a satria zany ihany lalatsaina rehefa mamamorona azo atao ve ny oralitira hoe sorabolana satria miany zavatra ny tenenina raketina antsoratra de zany hoe fanjaketana antsoratra an'ireo karazan-dahabolana de ataontsika ohatra zany hoe ndao no ralitura adikantsika hoe sorabolana avy eto amin'ny filirany voan'izay voambolan'izay a de zay zany a lay fiaonana eo amin'ny ambava sy ny antsoratra zany hoe tsy tena hoe miaona manahoana moa zany ry zareo e iny fiaonana mihitsy ry zany satria ny anankiray ty tomina ho ato taka n'la hoe ranony kiopy tonga namana fa izy tsy mba mavomavo fa vo maika aza mampanankarena azy satria io lay oralitur io a ny ankabetsahan'ireo firenena manankarena karazana atao hoe lahabolana de nankasitraka ny asa nataon'io rangah io de zay a anisan'ny antony nahafahana nanangona an'ireny karazana lahabolana zay mirakitra kolotsaina ny fomba mampanao sy ny maha izy azy ny firenena isiny ireny zay zany a lay oralitura amin'ny akapobeny asa inona moa le hoe na antikatsika azy teo fa tsy tadidiko sadina
manasorabola
ohatra hoe sorabolana ohatra no mety hoe raha mahadika azy moa zany ko maninona
vinany moa zany atona fionana zanyfa
ny mety zany koa fa raha vinany mantsy izy tsy mety izy raha vinany mbolana satria volana samy volana raha hoe ny vinany mantsy a fiaonany eo am'le faritra iaonany ranomamy sy ny ranomasina de atao hoe ambinany no
ilazana
le toerana fa le izy a vinany le iaona le fiaonany ranomasina sy ny ana zany a vinany fa le toerana iaonany ambinany
Ya, zay ny ataontsika hoe famelabelarana zany manodidina an'ireo hoe lahabolana ny literatiora sy ny oralitiora araka ny voalaza teo an, dia vita zany zay ny sasakadiny hiditra amin'ny fandraisana ny SMS sy ny antso mivantana isika dia homariana mifanesy eo ireo fekira milaza izay.
Sehatry ny fandraisana anjara an-tsoratra na SMS. Sehatry ny fandraisana anjara am-peo na antso mivantana.
E mbola tsy miova zany izay feokira famantarana hoe misy antso izay a ny 0266443410 na ny 0266443209 no afahanareo miditra mivantana ao anatin'izao fandarana izao a, rehefa mbi ianareo anatin'ny antso a andeha vonoy avy hatrany ny radio a na izay karazana fitaovana afahanareo miaino anay akoatri ny telefona izay fampiresantsika, dia mazava tsara amin'izay ny tikambara rehetra. Ny SMS avy hatrany dia milaza manao hoe ny angano ve lahabolana sa literatiora?
Ya, ny angano dia lahabolana. Fa le fanazavana nataontsika teo zany de reny le angano efa taloha efa ela boni maso boni manoro kioty fety sy makay silakola mbahitsila sy ny sisa ny ainga tamina ambavy izy reny dia nanangona santoina nyteneniko teo zao hoe otodala kristian ny angano ny tolo nanangona dia nanjakitra anjeny iry zako foble nanangona ny takahotsy bala dia lasa voarakitra antsozatsa le izy zany a dia reny le izy le avy any amin'ny entin-jazana nadika nozaketana ho antsozatsy reny a izay a lay oraliture
miaraba tompoko. Efa tafiditra amin'ny vantana ianao dia miresavy hatrany.
Allô, mahafinaritra le fandarana ireo e.
Ya, miarabo.
Tena mahafinaritra mihitsy le izy fa tsara
e. Eny, mankasitraka anareo miaino fa mba inona ny tolokevitra avy any aminareo mpiaino?
Mba hitohiza le fandarana tamin'ny farany e.
Ay, izy ity moa zany dia ny fandarana tamin'ny farany eto hatramin'izaiky ambinifolo eo. De misy mandavataona zany ny filira amin'ny akapobeny.
Eza antsika ny itondranareo tsenakevitra isan-karazany ao anatin'izao a ny literatiora, ny riba, ny fomba, dia misy fotoana ihany koa tsika miresaka mahakasika ny fitsipika ireo olo-malaza sy ireo voka-pikaroana isan-karazany zany mahakasika izay. Zay ny mahakasika ny valiteny momba ny angano hoe ny ankoatran'izay dia hoe ahoana moa ilay mampiavaka ny lahabolana tsotra sy ny mirindra aty Antsirabe aty Betsileo?
Ya,
misy antso tafiditra vetivety miarabo.
Ya, tafiditra
tafiditra anao.
Ya, salama tompoko.
Tsika mahaena kely fotsiny tompoko zany le hevy mba tokatoka amin'ny hoe faritany aiza moa tena mampiasa mihitsy io.
Ay, ny tokatoka zany a zareo be tsy misaraka no miangalo ny tokatoka dia izy io a karazan-dahabolana mitanisa mitanisa mety ho zavatra io a, mety ho biby io a, mety olona io a, dia nitoetoetra akapobeny zeo zavatra ireo a no tanisany saina ao anatin'ilay tokatoka. Dia io ilay misy an'le ohatra nataontsika teo hoe matetika ilay mpiangalo tokatoka maneho toezavatra na enjo-javatra tsy ampoziny nefa to hita eo amin'ny fiainana andavanandro. Dia izay zany a efa anisany eo amin'ny tontolo ilay hoe kanto. Dia tokatoka koa zany misy poezia ao anatiny. Ya,
ya, isaorantsika namana nihiditra teo a le mampiavaka ny lahabolana tsotra sy ny mirindra ny avy any Betsileo no mangataka an'izay.
Ya, ny lahabolana ny amin'ny akapobeny dia misy rinja foana ao anatiny zay le hiavany a satria izy io a tsy mitovy amin'ny resaka atao andavanandro fa mety io resaka atao andavanandro io a hain'ilay mpiangalo lahabolana kokoa ny manjinja azy a hanintona hitana ny mpiaino satria mahalahabolana mahalahabolana moa mivoaka avy any ambavy izy dia enony ny sofina fa tsy tamin'ny maso Zay lay la volana ma la volana zay dia ny fahaizana lay mpiangaly manjinjy izany hoe tsy maintsy mirinjy foana izany na ny hevitra ao anatiny na ny fomba fanehoana amin'ny akapobe izany dia ahitana an'io rinjy io fa za zavatra mikorotana tsy mirinjy tsy mahasintona mpiaino izany fa lava ny tsiana raha hoe iaino tokatoka hono nefa tsisy rinjy hita mihitsy ao anatiny le izy dia tsy mahasintona olona le izy.
Ie, hoy ianareo anatin'ny fanamarianareo ato ihany koa milazana hoe mba fanarinay raha mba misy resaka kabary ao amin'ny filira.
Ia, efa nentintsika teto ny kabary, efa nitondra resaka kabary teto amin'ny filira tsika namana tsy laviny.
Ia, efa nentintsika teto izay. Tsy dia mandre antsika tsara hono zareo anylary any eo any amintsika miresaka izao dia asa ina no fanamariana mety ho entin'ireo tompona andraikitra entin'ivon'ny radio moa izany fa lafi ny teknika izay dia ny amin'ny filira no teny fotorantsika aloha
eo amin'le anina angamba namana tsy lavina hoe zao fandarana mivatana izao a mety sahizana zareo tsy maheny tsara fa afaka mamerina
miaino
izy a any anaty pazina RTB.
Ia, ndeha ho mariantsika ny amin'izay ary raha toa ianareo izany ka amerina ihainy ny fandaharana indrindra manomboka rapitso amin'ny ora toy izao ndeha miditra amin'ny trankala rdb.mg ianareo ndeha hitanareo ao izany a manontolo ny fandaharantsika izay a totosaina isaky ny alatsinainy a toy izao andeha ny ankoatran'izay afaka miaino ihany koa mivantana ianareo a amin'ny alalan'io a trankala io ihany a dia efa misy ny ataontsika hoe roy ahafahana miaino ny fandaharana mivantana zay mandeha eto anivon'ity onjam-peo malalantsika ity a ny ankoatran'izay mila somary a hotsanina kely ve ny vata fandraisantsika ny soratra marosona sa manakory a hitrangany SMS hafa zay efa any ambany any a hoy ianareo ato milaza manao hoe a inona mola ivakisovy ny any atsiro mandidy a misaotra fa mafinaritra ny fandarana
vakisovy ny vakisovy io a teo zao tsika naome ohatra le hoe misy tonikalo a maka toetrana tokatoka de reny zany le atao hoe tokalo zay zany de efa mampiasa satsika amle hoe sosomboambolana lay movalizy ny hoe tokalo a ny to zany a toka tokatoka kalo tonikalo de lasa tokalo le izy zareo any a tsinananany no misy namana tena miangaly eny izy io a fa niaraky ny teniko teo hoe tsy hoe izy miangaly eny io de izy any mananjo anao sy amorana tokalo fa rehefa voafianao a mazava aminao le hoe inona daholo le fihepetra mahatokalo mitokalo de afaka miangaly ihany koa zany ianao inona le fanontaniana teo mo vakisovy io vakisovy io a raha iverenantsika fefa nitondra sovy tsika teto a amin'ny akapobe zany a fanomboan'ny sovy de manao hoe vaky ny sova momban'ny aomby vaky ny sova momban'ny fanjoka fanjoka zany alika
raha patompoko efa tafiditra mivantana ianao afaka miresaka ia
maheno tompoko salamy
hitanao nisy fandaharana tamin'ny alo
ia maheno anao zay
nisy fandaharana ta RDB
indrindro
nisy fandaharana tamin'ny heriny androany de hoe makasika an'le etany le tamy malalaka be any anatsoro io de hoe sinanna le
tapatapa
so de mba mahazo kontakty le olona tany a na afaka be mazavaina le izy fa tsy enoko le izy nefa zany de tany tamin'ny parti izy de zay malina
anao tsy tata anatin'ny fandaharana filira angambo izay resaka izay fa fandaharana hafa de ya ndeha hoentintsika le fanazavana makasika le hoe vakisova teo
vakisova fanomboan'ny sovy hoe vaky sovy io vaky ny sova momba ny aomby dia mitandisandisa eo izy ny tanjo ny karaza ao ny rambo ny karaza ao ny kibo ny karaza ao dia zay le hoe sova fa ny vaky sova karazana hafa karazana hafa mihitsy a teraka tamin'ny faritry ny anivotany io atao hoe vaky sova io ka ny taopolo fitopolo tany amin'ny taopolo fitopolo tany zany a no nanomboka nisiny io atao hoe vaky sova io dia ny ao anatin'ny vaky sova zany amin'ny akapobeny a milaza mitanisanisa mitantara maneo toejava misy ao anatiny ny fiarahamonina zavatra iaina ny fiarahamonina mety hoe zavatra tsy zakany fiarahamonina io ohatra ary anaty tonikiza ny vaky sova ohatra misy aloha tsika tsy anaky ny tsinjitsaranga mangezatsika dia jereo amin'izany a fa le zavatra tsy zaka ao anaty fiarahamonina zay tenenina zay ilay fomba faneo fotsiny zany a amin'ny fanomboan'ny vaky sova no misy fanjaisany amin'ny atao hoe sova fa ny votoatiny ny zavatra ao anatiny tsy misy fanjaisany amin'ny sova satria any anaty vaky sova ny misy amin'ny akapobe zany vaky sova tsy hoe amin'ny akapobeny e fa ny vaky sova dia tena hira mihitsy izy io iraina mihitsy zany hoe le fanehon-javatra tantaraina ao anatiny zany a le mety hoe arak'izay le ohatra nyteneniko teo fotsiny misy karazana hira vaky sova anakiray zay zay le nyteneniko zay mihitsy ny fihetomboany hoe tsika tsy anaiky nytsinjitsaranga mangezatsika dia zay zao a efa resaka ady tsaranga zany ny ao anatiny ny anaty sova tsy misy ady tsaranga no tantaraina anaty sova fa iry izy io zany a maneho an'izay zavatsy zaka ny zava-misy ny momba ny fiarahamonina kokoa zany a no tantaraina ao anatin'ny vaky sova dia ira nanzay izy io a mitehaka lamako mety misy aponga ohatra zany fa mahala na vo mihitsy hoe zava-maneny tahaka ny angorodao ny sodina sy ny sisa fa tatio arina efa tsy fantatsy hoe firotoana tao arinany nampalazany vaky sova vo nisy reny le narahana zava-maneno tony zareo jomaka mpamangamby izay namoaka disika mihitsy ny tamin'ny fotoananjiny dia ibesa no mitendry zava-maneno ao anatiny ilay ianina olga moa ny filaza azy tamin'izany zao ntsika rehefa miteny dia synthétiseur zay zany a karazana hafa mihitsy ny vaky sova fa tsy mitovy amin'ilay lahabolana nentim-paharazana izy zany tsy ao anaty lahabolana nentim-paharazana fa raha taty amin'ny taopolo fitopolo zany a efa aty amin'ny mety hoe lahabolana moderna izy zany satria lahabolana atao akira dia amin'ny akapobeny zany a anaty tsisy ra vaky sova mihitsy ny ka hoe fitoripitiavana ny ao anatiny mety misy fa zamby tsy mbola naheno fa amin'ny akapobeny aloha le raha poety izy zany a dia reny le atao hoe poete engagé zay zany filaza azy anaty vaky sova
ie hoy ianareo ato milaza hoe inona tsara alaina rehefa inona tsara ny alaina rehefa manao lanonana vaky sova
ay inona tsara omby ilaina rehefa manao lanonana vaky sova
ato nefa soratanareo hoe alaina rehefa manao vaky sova mety sa
makabanjonanoto
sa makabanjona ny tokony atao zay hoy ny mety fe resaka fanafanana lanonana zany ny azy
fa fanapaha-kevitry ny tompon-danona moa iny zany fa tsika tsy afaka miteny hoe zao fa lasa manao dokam-bary tsika raha miteny hoe fanjarazasy tsy lavina laina
fa le banjona ihany koa ne matetika ohatrany hoe le zava-maneno no tena bana ao anatin'izay fa tsy ilay resantsika eto hoe ilaylay
amalahabolana
lahabolana sy maliterature
ny lahabolana iny aloha mariana kely fa ny hoe lahabolana zany a rarasaintsika izy dia misy hoe lahatra dia misy hoe volana dia ny volana ny tsinona fa teny satria tsika le manao hoe tsy miteny tsy mivolana fa mivanjavanja fotsiny labola volana teny volana ny korana ny mitarona sy ny sisa ao anatiny daholo zany dia ny zava-maneno zany a aingony any anatina lahabolana fa tsy hoe mahalahabolana ny lahabolana aloha eny ekena moa zany hoe misy karazan-dahabolana sasany a efa voafaritra mihitsy hoe zao ny zava-maneno ampirahana aminy fa amin'izao vanimpotoana ny fandrosony zao efa malalaka be le izy
ia manontany izy eto hoe aiza zany sokajy misy ny sokela betsy leo
sokela lahabolany lahabolana ny sikela fanao lahabolana fanao ny betsy leo io sikela io
inona kay ny mahasamy hafa ny ankamatatra sy ny ankifidy
voanga kely tsika
nresaka an'izay
ny ankamatatra sy ny ankifidy ankifidy le nataontsika hoe alao izay tianao le ohatra efa nytenentsika teto no averina amin'izay tadidin'ny olona be maso anaty vero sa kely maso anaty vato zany zao ankifidy dia ny ankamantatra inona ary zany za fantatra ao lay mahia miankinjinjina zay na hoe inona ary zany mipetraka izy avo no mitsangana zany zao ankamantatra zany
azo atao ve ny manome ny fiavahany atao hoe angano sy ny hoe arira na matsika avy anytio liara manontany an'izay
ny angano a arira dia fiafarahany io abobo angano zany a ilay maneo izy zany samy tantara zany zareo a fa ny anatin'ny angano izy zany a mbola mazava kokoa satria amin'ny akapobeny a ny angano na izy a milaza fiandohan-javatra dia mbola mazava tsara aloha hoe ay ve zany nahatonga an'izao dia ao anatin'irele fitantarana ao anatin'ny angano zany le misy an'le zava-mahatalanjona mahagaga sy ny sisy ireny fa ireny angano ireny amin'izay rehefa avy eo a rehefa satria izy ireny koa ny lahabolana koa misy manao azy hoe tadidy vava satria ampitaina amin'ny vavy izy fa tsy amin'ny sofina na amin'ny orona amahalahabolana azy dia eny ampitaina amin'ny vavy izy zany dia ny sofina fa tsy raketanahtsoratra dia zay mahatadidy vava azy ao anatin'ny hoe tadidy vava koa zany ny ilahabolana dia rehefa miasimby izy ireny zany a miatsy mazava intsony di lasa na ianao miaino azy ary ohatra ny hoe zany koa hoe dia ampino aiza koa nisy zany dia efa arira zany le izy amin'izay fotoana izay satria efa mirona kokoa makany amin'ilay tsy mazava dia rehefa tsy mazava dia tsy mampino dia fa ny mpitantaraangano moa rehefa mamarana any angano dia angano angano arirarira zany hoe tsy miantoka an'io izy zany a nampianambola io tokoa le tantarana rehefa nisy fiovahany io satria miala izy rehefa avy eo a raha misy laingy izay voatantaraka teo izay a tsy izao ny mavandy a fa ny olobe taloha tany miala izy zany zay amin'izay fotoana izay zany hoe tsy miantoka ny fahamarinany hoe mbola voatazona amin'le tena mahangano azy tokoa ve io farak'izay le izy hoe tadidy vava ampitainytenenina mbava dia raisiny sofina dia tadidina any anarika any le izy a dia mamerina rehefa avy eo dia le mpamerina misy fotoana misy zavatra milatsaka any na misy zavatra novainy di le naheno an'le tsy ampy sy ny ova mampita ihany koa dia mievery mievery zany le tena fotony tari dia lasa arira amin'izay le izy rehefa avy eo tatara arira fotsiny le lasa ohatrany hoe lainga tovy amin'ny hoe lainga le izy
zanyrehefa mivoatra izy dia lasa abobo
abobo mifiafarahany io hetsihetsy
ehe tahaka an'izay lay izy a mbola misy manao vakisoa avy ony amin'izao
mbola misy manao vakisova ka matetika le zalahy le mihira sady mitatirakitra eny amoron-dalanjeny le vakisova ny ataon'izeny dia amin'izao fotoana izao a rehefa misy fotoany dehibe ohatra ao aminay eo amin'ny talarary asinao rehefa misy hetsika karakarainy mialatsiny a manonona anarana satria anampirofo azany io mbola misy mivakisova misy hetsika karakarain'ireo le tarika mpiangalodia ao amin'ny talarary asin'ireo dia anisan'ny eo a ny mpiangalo vakisova dia io a tsy lay hoe vakisova kalo mifahiny le izany hoe ohatra izany hoe tsomakapama ohatra izany teneniko izany a dia tena le efa empolo taona dimy amby empolo taona fitopolo taona ny tonga eo fa tena mbola tanora eritseriny mihitsy ny dikan'izay izany a mbola misy miangany mihitsiny io ary eo a tsy hoe mamerina n'le ira nataon'ny taloha fa mamorona mihitsiny zeo fa ilay mahavaky sovazy dia voatazony zareo tsara mihitsiny
e fanontaniana apetraky namantsika ato sady amafisiny kely mihitsy a andeha amin'ny noe a nakaiza izy teo makasika an'le vaky sova ve fanirianay mba misy resaka kabary efa teo izay a ahotsantsika ihany ny vata fandraisana ny soratra maro sosina mba hitrangano manaraka raha toa ka misy any ambadika any a dia fanontaniana apetraky namantsika eto a namafisony kokoa zany hoe ny vaky sova ve zany tafiditra ao anatin'le hoe labolana sa literatura
ay efa mivaliana teo ny vaky sova ny vaky sova zany labolana izy aloha labolana izy ama hoe fampitakevitra sy ny toejava misy azy kanefa efa voasoratra io misy tony mihitsy hoe tia ny tony satria raha misy mpira vaky sova eo zany atarika mpampiangalo vaky sova eo ka efa fantatsa hoe reto daholo ny iran'izao dia ataony hoe mba hankatahanay le ira sala amin'izao dia verina iny amin'iny fotoana iny dia amin'ny fotoana hafa sy toerakafa nzay mbola misy mangataka dia mbola tafaverina izany hoe efa voarakitra reo zany a voarakitra antsoratra dia somary misalasala zany eto a mamaly hoe oralitura ny vaky sova
fionan'laysatria
efa fionan'ilay ambava sy lay antsoratsy izy satria matony ery zalahy zay tompokevitra tamin'ny hoe ndao atao hoe vaky sova ny anarany ity dia le tari amin'le endrika lahabolana no eritseretiny satria any anatin'ny vaky sova misy an'ilay mitanisanisy eo dia misy an'ilay atao hoe mpanjombo misy an'ilay mpanjombo zany le mivelona mahako sy ny sala amin'izany dia ao anatin'ny vaky sova misy ampany a ahitanao taratra an'ireny fa endrika jijy kokoa zany lay ataon'ilay mandeha miratokana solomo ny fiatsona azy zay fa any amin'ny sehatrinira sy ny mozika misy solo zany a dia manao lamako sy tsioka na mitsoka kirerioka zany a le namany sasany dia vita iny dia mitovyn'izay le izy a mahira azy
e ny ira gasy ve tafiditra anaty le oraha litura sa hoe inona no mety
tany ampiandohana zany ny ira gasy dia tao anatin'ny ambava mihitsiny izy
labolana
anaty fa zao a voanga kely teo a zao mahita tonina ira gasy be dehibe tsy anankiray tsyroa telo fa betsabetsaka maromaro a dia efa niditra atao anatin'le sehatry ny oraha litura izy zany
ehe indrindra fa amizao zany zao efa betsaka no makafi azy io ny 0266 4340 na fanareo mihita mivantana ny 0266 4240 09 araky ny voalaza teo amy de rehefa ao anatin'ny antso moanareo de angatahana foana ny hoe avy de finoana ny radio a fa ny telefona no enoina ao anatin'izao resatresaka ifanaovantsika izao a ny sms 0330 8 50 02 naroviana naroviana mety hoe ahenonareo andrenesanareo ny radio de mosco amin'ny fandaharana isan-karazany a andeha tsy miova ireo laharana ireo amin'ny heriny anio toy izao a de anoy ty resaka lahabolana sy literatura ity sika ary mandray ihany keo le oraha litura mazava ho azy itondra fanazavana fenofeno kokoa
fa misy fanamariana kely
miarabo
ia
efa tafiditra ianao e aiza nanatsika nandona de lasa
nantontona izy de mitsidika fotsiny izy mangarakara tsy miditra osanyle tsy lazaiko misy fanamariana kely fotsiny ataoko mety hoe kely ty nefa lehibe a tany amin'ny ambava de ny any tsina an'izay mahay manitsy zany hoe ny manitsy moa zany tami'izany le tsy misy hoe sekolyny lahabolany fa miainga amin'ny fanazaratena sy ny sisa vo mety ho lasa mpiangaly lahabolana de ny any tsina tami'izany a mety hoe tsy izany ny fiteny an'izany na hoe tsy fiteny zany tsy azo atao no miteny an'izany masin'olona aty amin'ny tiany kokoa fa azy efa tonga aty amin'ny le literatiora izay izany a dia lasa hoe tsy izao ny fanoratsana io tsy mety izany firafipezantenanao izany tsy mety izany enjika rima ataonao izany dia fitsarana ao anatin'le izy izany a mety tsy mitovy ny ataoko hoe mitsara tsy hoe manome isa manome an'izao a fa le any amin'ilay enjika fanehonan'le hoe ny mety sy ny tsy mety le any amin'ny ambava izany a le fomba fiteny na ny fomba fanehona hoe rehefa imasim-bahoaka tsy izany tsy azo atao miteny an'izany mizona kokoa izany any am'le hoe teny mamofady sy ny fomba fanehokevitra manoloana olon-dehibe na olona mitovisaranga sisoka azy aminao fa ny aty amin'ny literatiora dia aty amin'le fitsipika kokoa hoe diso daholo zany zavatra soratanao izany tsy ao mihitsy izany fomba fiangalianao izany satria ny akabetsahan'ireo atao hoe literatiora ireo izany a manana n'izay rafitra hiavahany tsirairay avokoa ireo dia rehefa hoe tsy ao anatin'le atao hoe afatra ohatra zany a hoe manoratsy ianao hoe anoratsa teatra ohatra zany tantaratsangana nefa enjika sombo tantara no nanehonao an'le izy de efa tsy ao anaty sokajin'le atao hoe teatra zany io na hoinona filazanao raha akoatrany be mokondoa moa zany hoe zay nytiako anoratananio de misy zavatra hitovizany zany reo e fa ny ray a ny ambava kokoa ny anankiray a ny antsoratra kokoa no hitarafana ny atsarana sy ny akanto
araka ny fanamarina teo dia mbola itoy amin'ny heriny ity fandaharantsika ity zany hoe mbola ny sokajy literatiora no fampiresantsika amin'izay rehetrehetra zay hoy ianareo ato hoe mba anontany an'ilay lahabolana sy literatiora mbava teo mantsy a nisy hoe ora letura mantsy teo any dia tsy azoko tsara dia io le ny resantsika teo fionan'ny lahabolana sy ny literatura ny ora letura
aleony hoe azavaiko farany sy angana sitoza le za tsy hotononoko tsony le hoe iza ny anaran'le rangany avin'io voambolana hoe ora letura io fa misy zany a ireo karazana lahabolana zany hoe ny ambavy izy ireny zany tany ampiandohana tany ambavy izy ireny tany ampiandohana tany a de rehefa avy eo a satria ny akabetsahan'izy ireny mirakitra fomba ny kolotsaina ny maizy an'ilay firenena manao azy dia mienjika kokoa tsy hoe mienjika kokoa zany efa mienjika horaketi na atsoratsy izy ireny dia izy ireny a renyle karazana lahabolana voarakitra no raketina atsoratsy ireny zany a dia ny antsona azy amin'izay a tsy oralite ntsony dia tsy literatura fotsiny koa fa natao hoe oralitura zany hoe fifanosoana voambolana zany a zany hoe sosomboateny zany ilay hoe oralitura oralite sy hoe literatura zay zany izy raha tena hoe azavaina faranyze mazava ohatra zao ny akabetsahan'ireo angano efa netim-paharazana hitantsika anaty angano ntolo ireny ne zao de reny zany le atao hoe oralitura
ataontsika hoe manapetra ihany ny fotoana zao a raha tsy afa-po inareo zany tami'y resaka zay natao tami'ity androany ity a de mbola resantsika eto izay amin'ny etakan'izao a mifarina kosa ny fandaharana mankasitraka ny namana marika raha samana tamin'ny lafin'ny teknika atao a de mametraka ny mandrapiresaka zainy amin'izay rehetrarehetra izay a veloma tompoko
ia mandra-peona tompoko mandra-pitafo
filira fitsipika literatiora
riba fanabeazana
malagasy ranoray
filira
iresahana ireo fomba fanoratra
fiforonana ny teny
ireo fiteny marina
fanazavana ny atao hoe
kanto ny karazany sy ny firafitra
literatiora isaparitra
kabary sansisa
famelabelara-kevitra
fanoronany fomba isan-karazany filira
isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraky ambin'ny folo ora